สวัสดีครับพบกับรายการโอตาคุ55เช่นเคย วันนี้ก็อยู่กับพวกเรา3คนโอ๊ตญี่ปุ่นและก็ฟิล์มครับ
อ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ
วันนี้หัวข้อเรื่องของเราเนี่ยเป็นหัวข้อที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับอนิเมะหลายๆเรื่องมันจะมีตัวละครที่เป็นคู่ปรับคู่แข่งกันตั้งแต่เริ่มเรื่องตั้งแต่เริ่มเรื่องราวขึ้นมาเลยคือมันจะมีตัวพระเอกแล้วมันจะมีตัวสร้างสีสันอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับพระรองหรืออาจจะไม่ใช่พระรองก็ได้แต่เป็นคู่กัดของพระเอกอะไรประมาณนี้
ใช่อาจจะเป็นแบบศัตรูหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าคนที่มีเหตุผลให้ต้องต่อสู้กันหรือมีเหตุผลให้ต้องแข่งขันกันอะไรพวกน
ี้ใช่ก็คือแบบเหมือนขั้วตรงข้ามกันนั่นเอง
เป้าหมายของการใช้ชีวิตของตัวละครค่ะถ้าเขาไม่มีตัวนี้นะคะเรื่องจะไม่สามารถดำเนินเรื่องไปได้ มันก็เป็นจุดพอยต์สำคัญของชีวิตเขา
เออหัวข้อวันนี้ก็คือ10 คู่ปรับตลอดการในโลกของอนิเมะครับผม
เย้หัวข้ออีพิกมากครับวันนี้เดี๋ยวๆ
อ้าว
เขาไปปรับกันตัวไหนผมว่าพี่ญี่ปุ่นกับฟิล์มมาผมเนี่ยคนกลางคอยสงบผู้พี่ผมคือคาคาชิพี่สองคนเป็นนารุโตะเราสุเกะ
ไปก
ัน
มานะ
เออโอเคโอเค
โอเคเข้าเรื่องดีกว่าม
า
เริ่มจากของพี่โอ๊ตดีกว่า
โอเคครับผม
คนแรกเลยครับผม
โอเคคู่ปรับคู่แรกนะครับพี่แบบยกมาเนี่ยอันนี้ขอเบาๆก่อนเรื่องนี้นี่เป็นคู่ปรับที่มาจากเรื่องเฟดครับผมอนิเมะเรื่องเฟดนั่นเองเฟดนี่เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสามารถในการสร้างทุกสิ่งสามารถขอความพัฒนาได้ทุกอย่างเลยซึ่งจะมีการอัญเชิญเซอร์แวนต์หรือเรียกว่าวิญญาณวีรชนออกมานั่นเองครับผมและคู่แข่งของเราในวันนี้ครับก็คืออิมิยะชิโร่กับกิลกาเมสนั่นเองครับผมแล้วอิมิยะชิโร่กับกิลกาเมสเนี่ยเขามาเป็นคู่ปรับกันได้ยังไงอ่ะเริ่มจากตัวกิลกาเมสก่อนดีกว่ากิลกาเมสเนี่ยเป็นวิญญาณวีรชนครับผมก็คือเรียกตัวเองว่าเป็นราชันวีรชนเลยก็ว่าได้เพราะว่าแกเป็นจะเรียกไหมเป็นกษัตริย์มาก่อนในยุคบาบิโลนแล้วแกรวยมากๆรวยขนาดที่ว่ามีคลังแสงเป็นอาวุธในตำนานหลายๆชิ้นแล้วคราวนี้ก็สามารถใช้พวกอาวุธพวกนั้นเนี่ยในการโจมตีศัตรูได้สามารถสั่งให้แบบว่าอาวุธลอยไปจิ้วจิ้วจิ้วใส่ศัตรูได้คราวนี้เรามาดูที่อิมิยะชิโร่กันอิมิยะชิโร่เนี่ยเป็นตัวละครที่ว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยคนญี่ปุ่นด้วยแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าแกเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ามาสเตอร์หรืออะไรประมาณนั้นแกก็เลยมีความสามารถในการใช้เวทมนต์แล้วเวทมนต์ที่แกถนัดที่สุดเนี่ยก็คือเวทมนต์ในการสร้างสิ่งของซึ่งความสามารถของแกเนี่ยก็คือการสร้างสิ่งของที่มาจากจิตใจนึกภาพสิ่งของจากจิตใจแล้วก็สร้างมันขึ้นมากลายเป็นอาวุธซึ่งมักจะออกมาในรูปแบบของดาบอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้เนี่ยสองคนนี้มาปะทะกันได้ยังไงต้องบอกก่อนครับว่าตัวกิลกาเมสและอิมิยะชิโร่เนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือสามารถสร้างอาวุธได้เหมือนกันนะผมกิลกาเมสสามารถเรียกอาวุธออกมาจากคลังแสงได้และอ้างว่าอาวุธของตัวเองเนี่ยเป็นของแท้ในขณะที่อิมิยะชิโร่เนี่ยเขาสามารถสร้างอาวุธขึ้นมาได้แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นของปลอมแต่ว่าไอ้ของปลอมนี่แหละครับผมที่จะไปฟันแขนของแท้ขาดได้เพราะว่าอิมิยะชิโร่เนี่ยเขามีคติประจำใจที่ประหลาดมากๆอย่างน้องฟิล์มรู้จักคำนี้ไหมครับ
คำไหนครับ
คนที่ตายคนที่ถูกฆ่านั่นแหละนี่คือคติของอิมิยะชิโร่ถูกไหม
ครับ
ก็คือ
ครับ
การที่เขาต้องเผชิญหน้ากันเนี่ยทำให้การต่อสู้เนี่ยบังเกิดขึ้นอีกฝ่ายนึงอ่ะก็เป็นกษัตริย์ที่ทะนงตัวแล้วคราวนี้อิมิยะชิโร่เนี่ยก็ด่าแกเลยนะว่ามึงอ่ะเป็นแค่กษัตริย์เว้ยและการที่มึงเป็นกษัตริย์เนี่ยทำให้มึงอ่ะไม่มีความสามารถในการใช้อาวุธระยะประชิดในขณะที่อิมิยะชิโร่เนี่ยมีการฝึกฝนที่เฉพาะด้านมากกว่าคือการใช้ดาบมากกว่าทำให้อิมิยะชิโร่เนี่ยสามารถเอาชนะคิวกาเมสได้ครับผมก็คือเป็นเรื่องราวของคู่ปรับจากเรื่องเฟดนั่นเองครับผมเฟดสเตย์ไน
ท์อย่าชื่อนี้มันฝรั่งเหลือเกิน
จริงตัวละครก็แบบชื่อโคตรเท
่
ตัวละครตัวแบบพี่อยู่นะ
พี่อยู่เลยครับ
พี่เลยใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็สำหรับพี่นะคะคู่ที่รู้สึกว่าเป็นคู่กัดคู่ปรับคู่แข่งคู่ทุกอย่างคู่ชีวิตก็ไม่ใช่ก็ขอเป็นทาเคมิจิกับไมกี้ทำไมต้องเป็นคู่นี้ใช่ไหมเพราะ
อันนี้ต้องติดสปอยก่อนไหม
ต้องติดสปอยเอเลอร์ในบางอ่ะด้วย
ไม่ใช่ว่าไมกี้นี่เขาเลี้ยงต้อยทาเคมิจิหรอครับ
ก็เดี๋ยวจะมาพูดกันในวันนี้นะ
ครับ
เด
ี๋
ยวมีแอคชั่นหน้าโอ๊ตเพราะจะโดนสปอยไปพร้อมกัน
สปอยเลือดนะ
ที่ทำไมต้องเลือกทาเคมิจิกับไมกี้นะคะก็ขอพูดก่อนเลยว่าทาเคมิจิเนี่ยเขามีเป้าหมายอะไรก่อนอื่นเนี่ยเรื่องนี้นะคะมาจากเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร
์
และโตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ยจุดมุ่งหมายของพระเอกนะคะก็คือการช่วยแฟนเก่าแฟนของเขาให้รอดชีวิตกลับมาได้โดยการย้อนอดีตไปนะคะโดยที่เขาเนี่ยสามารถย้อนอดีตไปได้เนี่ยเขาเนี่ยจะต้องเป็นท็อปของโตมันก็คือเป็นอันดับที่1ของแก๊งโตเกียวมันชิคายโดยคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งโตเกียวมันชิคายเนี่ยก็คือซาโนะมันจิโร่หรือว่าไมกี้ถ้าคนที่เคยดูอนิเมะนะคะเราก็จะเห็นว่าไมกี้เนี่ยเป็นคนที่ดูแลทุกคนพ้อพองรักเพื่อนนะคะแต่ในโลกอนาคตของทาเมคเคมิจิเนี่ยในไทม์ไลน์ที่คาเคมิจิในวัยปัจจุบันหรือว่าวัยที่โตแล้วไมกี้เนี่ยเป็น1ในอาชญากรที่แบบค่อนข้างแบบเหมือนอันธพาลตัวร้ายเลยเป็นเหมือนหัวหน้ายากุซ่าเป็นแบบหัวหน้าแก๊งไปเลยนะคะที่คอยก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นแบบไม่จะเป็นค้ามนุษย์เป็นขายยานู่นนี่นั่นๆ นะคะก็คือเขาแบบรวมทุกอย่างรวมถึงเขาเนี่ยเป็นคนที่มีผลกระทบทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอย่างที่ฮินะจางตายแล้วก็รวมถึงนาโอโตะที่เป็นน้องชายตายด้วยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันพลิกผันตรงที่ว่าหากคุณได้อ่านจนถึงมังงะในตอนที่ปัจจุบันนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาโนะมาจิโร่หรือว่าตัวไมกี้เองเนี่ยก็จะเป็นคู่ปรับของทาเคมิจิแน่นอนเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่ทาเคมิจิเนี่ยจะต้องช่วยเอาไว้ให้ได้เพราะว่าไมกี้เนี่ยหลงทางเข้าไปในทางสีดำเรียบร้อยแล้ว เขาหลงผิดไปในทางที่มืดแล้วทั้งที่เขาเนี่ยจะย้อนอดีตกลับมากี่ครั้งไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามเนี่ยไมกี้เนี่ยก็ยังเป็นคนที่แบบว่าไม่รอดอยู่ดีไม่ว่าจะทางอะไรก็ตามซึ่งในรูปปัจจุบันที่พระเอกกำลังเผชิญหน้าอยู่ในรูปที่ย้อนกลับมาเนี่ยตัวไมกี้เองเนี่ยก็ได้กลายเป็นคนร้ายที่สมบูรณ์เนื่องจากการเกิดโศกนาฏกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวของไมกี้ที่ได้สูญเสียคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวซึ่งถ้าเราได้อ่านมาเนี่ยไมกี้เนี่ยจะสูญเสียคนเยอะมากๆทำให้เขาเนี่ยเกิดแบบเป็นไมกี้สีดำขึ้นมาและเราก็เลยต้องติดตามตอนต่อไปว่าในคู่ปรับคู่นี้นะคะมันจะเป็นยังไงมันจะจบแบบไหนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจบยังไงรอลุ้นเหมือนกันก็รอติดตามชมในโตเกียวรีเวนเจอร์แล้วก็ขอขาดนิดนึงว่าตอนนี้ปัจจุบันโตเกียวรีเวนเจอร์ได้ประกาศทำซีซั่น2เรียบร้อยแล้วนะคะรอชมกันได้สำหรับแฟนๆโตมันทั้งหลายแหล่นะคะอันนี้ก็รอชมลินโดกับพี่รันนะคะ
นึกถึงนารูโตะตอนที่แบบว่าไปตาสึสเกะตอนหนีออกจากบ้านเลยเน
า
ะ
ใช่มันจะเป็นฟิลนี้เลยแต่ว่าฟิลนี้ก็คือสเกลพลังต่างกันมากก็คือทาเคมิจิอ่ะก็สเกลถ้าคนเนี่ยไม่รู้นะคะว่าปัจจุบันทาเคมิจิเก่งขึ้นหรือยังณปัจจุบันเนื้อเรื่องเนี่ยในมังงะดำเนินไปมากแล้วน่าจะเป็นศึกสุดท้ายแล้วก็คือศึกของโตเกียวรีเวนเจอร์ปะทะแก๊งของคันโตมันจิไก
ก็คือจะจบแล้ว
จะจบอยู่แล้วสุดท้ายก็คือน่าจะสุดท้ายแล้วเพราะว่าเขาตั้งชื่อแก๊งว่าโตเกียวรีเวนเจอร์เลยแสดงว่าน่าจะตรงกับชื่อเรื่องก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วอันนี้ในเป็นการคาดเดาส่วนบุคคลนะคะ
แสดงว่าพระเอกนี่แบบว่าต้องฝึกฝนอย่างหนักแล้วผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมาก
ๆไม่เลยค่ะ
เล่า
ทำไม
จุบันทางคิมิจิก็ยังสู้ใครไม่ได้นะคะไม่ได้เก่งกันเลยในตอนแต่ในอนิเมะเป็นพระเอกที่ค่อนข้างแปลกมากแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยผ่านตัวละครอย่างพระเอกของเราได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีสกิลไลท์โค้ดที่แบบขั้นสุดอ่ะเขาเป็นพระเอกสกิลไลท์โค้ดอยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีการพัฒนาร่างกายเท่าไหร
่เขาจะใช้สกิลไลท์โค้ดกับกระสอบทรายต่อเวลาไม่ได้นะครับ
เขาจะเป็นตัวแทงค์ชั้นดีของเรื่องนี้ค่ะประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นน้องฟิล์มค่ะ
ไม่ละเว้นเลย
ตัวละครของผมเป็นตัวละครตัวที่8และคู่ที่8แล้วก็คือ เดกุกับบาคุโก
คู่นี้
ม
าเดกุกับพูดเดกุกับคัดจังค่ะ
อ
้
าว
เออคัดจังสิ
เดกุกับคัดจังแล้วกันเออ
น่ารักชื่อ
เดกุกับคัดจังเนี่ยก็คือเขาเป็นคู่ปรับที่แบบว่าขั้วตรงข้ามกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแต่ไม่ค่อยลงรอยกันด้วยความที่ว่าเดกุเนี่ยเป็นคนที่ไร้พลังส่วนคัดจังเนี่ยมีพลังที่เป็นพรสวรรค์ที่เหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขา
แล้ว
บาคุกไอ้คัดจังเนี่ย
เรียกอะไรก็ได
้คัดจังเนี่ยชอบที่จะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามแล้วแกเนี่ยจะชอบเป็นแบบว่าหัวหน้าในกลุ่มเพื่อนเด็กๆนั่นแหละ
ได้วัยแบบ
ใช่เป็นหัวโจกตลอดส่วนมิโดริยะเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบว่าไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีพลังเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแต่เวลาที่คัดจังเนี่ยตกทุกข์ได้ยากเดกุก็จะไปช่วยตลอดเลยซึ่ง ทำให้คัดจังเนี่ยก็ไม่ชอบหลายๆรอบจนมาตอนโตที่แบบว่าคัดจังเนี่ยโดนวิลเลนตัวร้ายเนี่ยเข้าไปกินเนี่ยเป็นฉากในตำนานเลยที่มิโดริยะเนี่ยพบกับออลไมท์สุดท้ายแล้วมิโดริยะก็เป็นคนเดียวที่เข้าไปช่วยคัดจังทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้มีพลังอะไรเลยตอนนั้นก็จะบอกว่าคัดจังเองก็รู้สึกว่าจะใจอ่อนหรือยังไงไม่รู้แต่ก็ยังเครียดแค้นอยู่ยังถือในคติของตัวเองอยู่
ก็คือมีความหนิงทะนง
ใช่ก็ยังคือยังมีความหนิงทะนงเป็นแบบคาแรคเตอร์ส่วนตัวอยู่แล้วก็คือยังคีบลุกได้อยู่แต่ก็ยังวิ่งไปแบบว่าขอบคุณพระเอกอยู่เออ
ขอบคุณยังไง
ก็ชิน เน่ขอบคุณแบบตะโกนเหมือนถ้าไปฟังดีๆนี่เหมือนด่าเออเออ
แล้ว
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าโรงเรียน UA ด้วยกันพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่าก็ยังไม่ลงรอยกันอยู่ดีจนช่วงหลังๆที่บาคุโกเนี่ยเริ่มแบบว่าได้ไปได้โดนจับไปโดยพวกวิลเลนเดกุก็เป็นคนแบบว่าไปช่วยอีกแต่ก็คัตจังก็ยังดูเป็นหนุ่มซึนอะแต่รู้สึกว่าทั้งสองคนนี้อะเริ่มแสดงแบบว่าความเป็นเพื่อนรักต่อกัน
EP นี้นะคะจะพูดว่าไม่ใช่ว่าเดกูเปิดเอคัตจังเปิดใจนะคะเพราะว่าอันนี้อยู่ทีมคิริชิมะจะใช่ไหม EP ตอนที่น้องฟิล์มเล่านะคะก็คือฉากที่เดกูไปช่วยใช่ไหมแต่เดกูเขารู้ใจว่าคัตจังอะไม่มีทางเอื้อมมือไปจับเขาหรอกเพราะว่าโครงการนี้คิริชิมะจะชนะนั่นเองค่ะ
ก็คีกินเต็มอยู่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยกินเต็ม
แต่อันนี้เขากินกันมาแต่เด็กไงให้เขาก่อน
เขามาก่อนเขามาก
่
อน
อุตส่าห์ทุบกระปุกไปซื้อกล้องอินฟราเรดมา
ใช่ลงทุนขนาด
แล้วเนี่ยคัตจังก็เหมือนใจอ่อนแล้วหลังตอนหลังๆเนี่ยในอนิเมะเนี่ยก็จะได้เห็นว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยร่วมมือกันมากกว่าที่จะสู้กันเองมากกว่าหลังจากที่ได้โดนแบบว่าอาจารย์สั่งสอนไปทั้งออไมท์แล้วก็อีเลเซอร์เฮดหลายๆคนเลยก็รู้สึกว่าสองคนเนี่ยเริ่มเข้ากันได้แต่บาคุโกก็ยังมีท่าทีที่แข็งก้าวเป็นบุคลิกส่วนตัวของแกอยู่ดีใช
่
ก็ยังคีปคาแรคเตอร์ได้อยู่อ่ะถึงจะใจอ่อนแล้วก็ตามนะ
แล้วพอพูดถึงช่วงคู่ปรับเนี่ยก็ยังมีแบบช่วงนึงที่บาคุโกกับเดกุเนี่ยก็ขัดแย้งกันมากๆด้วยนะ
ใช่
จนแบบว่าถึงขั้นแบบนัดกันไปตีหลังโรงเรียนเลยมันเป็นยังไงบ้างครับน้องฟิล์ม
ก็ไอ้ที่นัดกันไปตีหลังโรงเรียนนี่ก็คือเด็กไอ้คัดจังเนี่ยเริ่มแบบว่าเข้าใจในพลังของเดกุเองว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาด้วยแบบว่าอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างแน่นอนเขาเนี่ยต้องได้รับสืบทอดมาจากออไมอย่างแน่น
อ
นแต่ทำไมไม่บอกเขาเขาคิดว่าเดกุเนี่ยหลอกเขามาตลอดเขาก็เลยโกรธแค้นมากๆจนเข้าแบบไปท้าต่อยกับเดกุว่าเอาพลังที่แกได้มาสู้ฉันสิแกจะยังสู้ฉันได้หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนห้ามไปก็ทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจกันดีเป็นฉากที่ซึ้งมากๆนะถ้าเราดูในมุมมองของเพื่อนอะไรอย่างนี้ซึ่งสองคนนี้ก็ขัดแย้งกันมานานแล้วแหละพอแบบได้มาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็เข้าใจกันมากขึ้นอะไรประมาณนี
้แล้วก็ตัวบาคุโกเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกตัวละครที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเดกุก็คืออยากเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งในขณะที่แบบว่าตัวเองเนี่ยแบบว่ารู้สึกว่าเดกุอะทำไมได้รับความรักความเอ็นดูจากออไมท์จังเลยก็คือแบบว่าเป็นอิจฉาแต่ก็คือด้วยความที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยแบบว่าคบกันมานานอะไรกันมานานก็คือรู้จักกันมานานเขาก็ก็คือแบบว่ามีความคาดหวังในตัวซึ่งกันและกันนั่นแหละว่าเอ้ยนายโกหกเราเหรอหรือว่าอะไรพวกนี้แบบว่านี่นายไม่จริงใจหรอนี่เรารู้จักกันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่าเป็นความรู้สึกของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนนั่นเองโอเคต่อมาครับผม
ตัวต่อมา
ตัวนี้นี่คือต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่หลายคนรู้จักแน่นอนตัวนี้นะครับก็คือเอเรนกับไลเนอร์นั่นเองครับผม
อุ้ยคู่นี้เขามาจริงค่ะ
โอเคผมก็2ตัวนี้เป็นตัวละครจากภาพจากอนิเมะเรื่อง Attack on Titan ซึ่งตัวละครของฝั่งของเอเรนเนี่ยจะอยู่ฝั่งชาวเอลเดียในขณะที่ไลเนอร์เนี่ยจะอยู่ฝั่งของชาวมาเลโดยที่2คนนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แบบสมัยเรียนทหารด้วยกันแล้วก็แบบว่ามีการฝึกฝนร่วมกันแล้วก็โดยที่เอเลนเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าไลเนอร์เนี่ยเป็นสปาย แอบมาเพื่อแบบว่าชิงพลังแทนท่านบรรพบุรุษแล้วคราวนี้เนี่ยพอแบบว่า2คนนี้แบบว่ารู้ความจริงเนี่ยซึ่งความฮาน่ะการสู้กันครั้งแรกของ2คนนี้เนี่ยก็คือตอนที่อยู่บนกำแพงแล้วไรเนอร์ก็เดินไปบอกเอเลนตรงๆเลยว่าพวกฉันน่ะเป็นไททันเกาะกับไททันพวกหิมะนะ
จะบอกง่ายๆ
ใช่ก็คือบอกเงี้ยแล้วก็ถูกส่งมาเพื่อแบบว่าเป็นสปายเอาพลังนู่นนี่นั่นอะไรฉันน่ะต้องพาตัวนายกลับไปด้วยนะกลับไปด้วยกันเถอะนะเอเลนก็แบบเชื่ออะไรพวกมึงเนี่ย
คือทำไมมึงไม่ฉกกูตัวตอนกูเผลอวะมึงมาบอกทำไม
ใช่แล้วก็หลังจากที่แบบทุกคนได้ยินอย่างนั้นเนี่ยมิคาสาก็เลยกระโดดเข้ามาสับแขนไรเนอร์ไปทีนึงครับผมแล้วสองคนนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าแปลงร่างเป็นไททันและเอเลนก็แปลงร่างเป็นไททันจู่โจมเพื่อตามไปฟัดกับไรเนอร์เพื่อที่จะแก้แค้นที่แบบว่า2คนนี้ที่ไอ้พวกเนี้ยทำให้บ้านเมืองของตัวเองพังทำให้แม่ตัวเองต้องตายแล้วคราวนี้ก็ไทม์สคริปต์ครับไทม์สคริปต์มาถึงช่วงซีซั่น4ประมาณนั้นเนาะก็จะเป็นฉากที่เอเลนไปบุกฝั่งมาเลย์บ้างแล้วก็คือแบบเป็นสปายของฝั่งมาเลย์บ้างแล้วคราวนี้ก็ไปนัดอีกหนึ่งกับเด็กชื่อมาโก้และมาโก้เนี่ยก็ไปแบบว่าชวนไลเนอร์มาหาพอไลเนอร์เจอหน้าปั๊บคือแบบว่าหน้าเสียเลยแบบว่าเหมือนอย่างกับเห็นผีแล้วแบบว่าเห็นเอเลนในสภาพที่โอ้นี่มันพิสเดิร์ดก็คือตกใจเรื่องนั้น
เราเล่นเอเลนชวนมาจีหอย
ชวนจีหอยกงเล่าอย่างเงี้ยก็คือ2คนนี้เนี่ยก็ได้มาแบบปรับทัศนคติร่วมกันว่าไลเนอร์มึงจำได้หรือเปล่าว่าหลายปีก่อนนะมึงทำอะไรไว้มึงทำอะไรกับบ้านเมืองกูทำอะไรกับแม่กูไว้อะไรประมาณนี้แล้วก็วันนี้น่ะเป็นวันเอาคืนนะกูจะทำกับบ้านเมืองมึงบ้างแล้วก็กลายเป็นว่าเอเลนเนี่ยก็แปลงร่างเป็นไททันแล้วก็ทำให้ตึกถล่มทับคนโดยรอบแล้วก็ช่วงชิงพลังของแบบว่าไททันบางตนไปได้นั่นเองครับผมก็คือเป็นการแบบว่าเอาคืนที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายก็คือแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีที่เราสามารถเห็นจากได้เห็นได้จากทั้งสองฝั่งทั้งจากมุมมองของของเอเลนจากชาวเอลเดียแล้วก็ไลเนอร์จากชาวมาเลย์ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ปรับในโลกอนิเมะที่น่าสนใจมากๆครับผมต่อไป
ฮะตัวละครตัวที่6
ต่อไปก็จะเป็นหนึ่งในคู่ที่เป็นตำนานมากๆอ่ะแน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักกันดีก็คือเป็นคู่ปรับระหว่างนารูโตะและก็ซาสึเกะนั่นเองทำไมต้องยกคู่นี้มาแน่นอนค่ะเรื่องนี้มันเป็นตำนานง้องอนผัวง้อเมียงอนนะคะมาตั้งแต่หลาย10ปีเลยนะคะเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้มันก็มียาวเนาะเรื่องนี้ก็คือแน่นอนตามชื่อเรื่องนารูโตะทำไม2คนนี้ถึงเป็นคู่ปรับกันต้องย้อนไปก่อนในตั้งแต่ซีซั่น1ตัวของนารูโตะที่เป็นพระเอกเนี่ยเขาเนี่ยเกิดมาก็คือเป็นคนที่แบบว่าได้อยู่ทีม3คนก็จะมีนารูโตะซาสึเกะซากุระใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนารูโตะเนี่ยมีความแบบว่าอิจฉาในตอนเด็กก่อนมาสลับกันนะตอนแรกนารูโตะเนี่ยอิจฉาที่ซาสึเกะทำอะไรก็ดูแบบโอ้คนนี้มันขี้เก๊กจังเลยวะทำไมทำอะไรมันก็ทำได้ดีไปหมด
อ
ะไรมันก็
เก่งทุกอย่าง
ไปหมดใช่ก็เลยทำให้นารูโตะเนี่ยที่แม้แต่ตอนแรกๆเนี่ยแยกล่าออกมาล่างแยกของนารูโตะก็คือแบบกระจอกงอกหน่อยลงไปกับพื้นอ่ะแต่ซาสึเกะทำออกมาได้สมบูรณ์แบบหรือว่าคาถาแปลงร่างที่แปลงร่างเป็นครูอิรุกะที่นารูโตะแปลงอ่ะก็คือแบบฮามากแต่ในขณะที่คนอื่นเขาแปลงได้แบบสมบูรณ์แบบทำให้ตัวของนารูโตะเนี่ยก็รู้สึกไม่ถูกชะตาจริงๆก็ถูกแหละแต่ว่ารู้สึกว่าคนนี้เป็นเหมือนแบบเป้าหมายในชีวิตว่าเราจะต้องเหนือกว่าคนนี้ให้ได้ทีนี้พอการเวลาผ่านมาทุกคนเนี่ยก็เริ่มแบบทำการแบบว่าเข้าใจกันได้เริ่มแพ็คเป็นทีม3คนกันได้จนโตมาอยู่ในระดับของเกตนินมันก็มีจุดผันเปลี่ยนที่เกิดขึ้นก็คือเริ่มจากตัวของซาสึเกะเนี่ยเห็นวิวัฒนาการของนารูโตะที่มันมีมากขึ้นเรื่อยๆก็คือนารูโตะเนี่ยมีการใช้คาถานู่นนี่นั่นได้แล้วก็หลังๆมานารูโตะเนี่ยเริ่มจะแซงหน้าซาสึเกะไปแล้วทำให้ตัวของซาสึเกะเนี่ยที่เขามีเป้าหมายว่าเขาเนี่ยอยากจะฆ่าอิทาจิพี่ชายของเขาเนี่ยรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจว่าเฮ้ยเราอ่ะมาแพ้คนแบบนี้ได้ยังไงแบบเหมือนก่อนหน้านี้เรามาเหนือตลอดแล้วตอนนี้ทำไมคนนี้มันเหนือเราอะไรประมาณนี้นางก็เลยตัดสินใจหนีออกนอกหมู่บ้านมันก็เลยเป็นตัวจุดประเด็นให้นารูโตะเนี่ยต้องแบบหาทุกวิถีทางเพื่อที่ทำให้ซาสึเกะกลับมาที่หมู่บ้านโคโนฮะและเราเนี่ยก็จะได้เห็นฉากปราบมือของซาสึเกะกับนารูโตะทั้งหมดเนี่ยหลายครั้งอยู่นะก็ประมาณ 2-3-4 ครั้งเลยก็ครั้งแรกนะคะก็จะอยู่ในซีซั่นแรกที่นารูโตะเนี่ยไปสู้กับ ซาสึเกะที่
อุภ
าสิ้นสุดที่เป็นมีรูปปั้นของโฮคาเกะรุ่นที่1แล้วก็มีรูปปั้นของมาดาระอยู่ผลต่อสู้ตอนนั้นก็คือนารูโตะแพ้ไปจริงๆก็ไม่รู้ว่าแพ้เหมือนแบบต่างคนก็ต่างสะบักสะบอมแล้วแต่ว่าซาสึเกะเนี่ยเป้าหมายคือต้องการหนีไงนารูโตะก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะฆ่าซาสึเกะถูกไหมมันเลยทำให้การต่อสู้ครั้งนั้นมันค่อนข้างจะยากนิดนึงในการที่จะแบบว่าเอาแน่เอาดอว่าคนนั้นแพ้หรือชนะจริงๆแล้วเนี่ยนารูโตะก็แค่แบบอาจจะไม่อยากให้ซาสึเกะไปจนแบบไม่กล้าพังมือแต่ถ้าอาจฆ่าเนี่ยอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำแต่การจับเป็นไปอะไรที่ยากถูกไหมมันก็เลยทำให้อยู่ในจุดที่อาปล่อยซาสึเกะไปก็เลยหายไปแล้วมันก็ทำสคริปต์มาเป็นช่วงซีซั่นที่2หรือภาคชิบูเดนชิบูเดนเนี่ยก็จะเป็นช่วงของหลังจากที่นารูโตะกับซากุระเนี่ยไปฝึกฝีมือมากขึ้นเขาก็ได้มาร่วมขบวนใหม่กับคาคาชิแล้วก็พอเขาเนี่ยได้ออกล่าตามหาซาสึเกะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาได้ไปพบซาสึเกะครั้งหนึ่งในตอนที่อยู่ในรังของโอโรจิมารุเขาก็เห็นว่าซาสึเกะเนี่ยพัฒนาไปไกลมากๆแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้แบบว่าย่อท้อหรือยอมแพ้ทั้งที่ซาสึเกะเนี่ยก็ยังจะแบบไม่เอาคือมาตามเจอรอบแรกรอบสองก็ยังไม่เอาอีกก็จะไม่กลับไปอีกอะไรประมาณนี้แบบดื้อดึงจนมาถึงภาคสงครามที่เขาได้มาเจอกับซาสึเกะจริงๆเนี่ยแต่ด้านซาสึเกะเนี่ยดันเปลี่ยนใจกลางทางหรือยังไงก็ไม่รู้งงมากคืออุตส่าห์ดื้อดึงมาตั้งนานหลายปีนะแต่ปรากฏว่าซาสึเกะเนี่ยดันมาเข้าร่วมสงครามและดันที่วางแผนที่จะมาช่วยนารูโตะในสงครามนินจาครั้งที่4อยู่ๆก็คือโผล่มาเลยอะไรประมาณนี้นะก็ทุกคนก็แอบตกใจว่าแบบอาจจะเป็นเพราะมีเหล่าโฮคาเงะที่คอยเล่าความเป็นจริงให้ซาสึเกะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของอิทาจิคืออะไรความจริงของตระกูลอุจิฮะคืออะไรก็เลยทำให้เหตุการณ์ถูกเปลี่ยนไปซาสึเกะก็เลยกลับมาเป็นแบบว่าอยู่กับนารูโตะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็มีศึกสุดท้ายระหว่างซาสึเกะกับนารูโตะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซาสึเกะเนี่ยอยากจะครอบครองพลังจริงหรือเพียงแค่อยากจะสู้สักครั้งนึงกับนารูโตะว่าผลการต่อสู้จากครั้งนั้นมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็เดาใจไม่ออกนะว่ามันเป็นประมาณไหนแต่ว่าถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยผลการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างนารูโตะกับซาสึเกะก็คือทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะเสมอกันเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยแขนขาดทั้งคู่เลยคนละข้างก็เลยแบบนอนกออยู่ตรงนั้นเลยประมาณนั้นแล้วก็แบบมารักษาสุดท้ายมันก็จะเป็นไปในภาคลูกทุกคนก็ไปติดตามชมนะคะกับเรื่องนารูโตะกับคู่ปรับระหว่างซาสึเกะแล้วก็นารูโตะค่ะ
ก็คือเข้าร่วมโครงการคนละข้าง
คนละข้าง
แล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วมันมีช็อตหนึ่งที่แบบลั่นมากๆก็คือตอนที่ซาสึเกะโผล่มาแล้วตะโกนบอกทุกคนว่าฉันนี่แหละจะเป็นหัวข้าง
เ
งี้ย
ทุกคนแบบอ้าปากค้าง
มึงนี่นะคนที่หนีออกจากหมู่บ้านคนที่ก่ออาชญากรรมคนที่ไม่ได้รับการยอมรับมึงนี่จะเป็นหัวขังเงะงงครับผมงงแตกสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นหัวเงะแต่ว่าก็เป็นเงาของหัวขังเงะคอยช่วยเหลือนารูโตะในภายหลัง
น
ั่นเอง
มุกนี้มันจะไปอยู่ในโบรูโตะด้วยนะนิดนึงก็คือฉากที่ซาลาดาพูดกับซาสึเกะว่าป้าป๊าหนูอยากเป็นหัวขังเงะนะอะไรประมาณนี้แล้วซาสึเกะก็เลยพูดตัวอย่างไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อก็อยากเป็นเคยอยากจะเป็นหัวขังเงะเหมือนกันแล้วแบบแฟนคลับก็พูดถึงฉากเนี้ยมากว่าแบบว่าเฮ้ยฉากนั้นฉากที่แบบโอ๊ตพูดอ่ะที่แบบมันไปพูดประกาศตรงๆเลยว่าจะเป็นโฮคาเงะแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นก็แบบทุกคนก็จริงเหรอครับป้าเป็นโฮคาเงะจริงต้องเป็นคนที่เยี่ยมยอดมากๆคือลูกมันไม่รู้ความจริงไงว่าทำไมถึงอยู่จุดนั้น
แล้วยิ่งกว่านั้นอ่ะคือหลังจากที่ซาสึเกะมันบอกมันบอกว่าฉันอาจจะเป็นหัวเงี้ยคนอื่นไม่บอกว่าไอ้เหี้ยถ้าซาสึเกะเป็นหัวเงี้ยคีบะก็เป็นหัวเงี้ยได้เหมือนกัน
ทุกคนก็ค
ืออ
ยากเป็น
ใช่ทุกคนก็อยากเป็นหัวเงี้ยไปหมดแล้วตอนนั้น
จริ
งเป็นไม่ได้หรอกเดี๋ยววิญญาณท่านรุ่น2เนี่ยจะไม่สงบสุขเอาเดี๋ยวแกจะตื่นมาอีกรอบนึง
ไอ้เหี้ยคือ
ไม่ไปเกิดสักที
สิ่งนี้ค่ะเราไม่ถูกใจสิ่งนี
้โอเคครับผม
เอามาต่อตัวที่เฮ้ยไม่ใช่คู่ที่เท่าไหร่แล้ววะ5แล้วคู่ปรับตัวที่5 2ตัวนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีถ้าเป็นยุคหลังๆนี่ก็จะคุ้นเคยเลยยุคเก่าๆแก่ๆนั่นแหละก็คือเป็นตัวละครที่มาจากเรื่องดราก้อนบอลนั่นเองฮะก็คือตัวละครหลักๆเลยไม่ฮะย้ำช้าจะไปปรับกับใครไม่มีนะฮะ
โอ้โห
ใช่ตอนเด็กๆมันก็ต่อยกันบ่อยๆอ่ะ
ใ
ช
่
ใช้หมัดปอยิงฉุบจิ้มทาย
ได้แค่นั้นแหละ
โอเค
ก็คือ2ตัวละครหลักฮะก็คือโกคูกับเบจิต้า
ครับผม
คุ้นเคยกันดีเลย
ค
ู่โกคูเนี่ยแล้วเราก็ได้รู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องที่ดำเนินเรื่องมาตั้งแต่เด็กจนภาคโตจนมาพบกับมนุษย์ต่างดาวหัวเถิกที่มาบุกโลก มากับลูกน้องหัวโล้นเข้าสูตร NTR 1คนก็มากัน2คนมาบุกโลกนี่แหละเป็นชาวไซย่าเหมือนกับโงกุนแล้วก็มาบอกโงกุนว่าเออนี่ชาวไซย่าน่าจะเป็นราชาจากดาวไซย่าเออฉันเนี่ยแข็งแกร่งกว่าแกมันก็แข็งแกร่งจริงๆมันอัดทุกคนล่วงไปเลยฮะเพื่อนๆของพระเอกเนี่ยก็ล่วงไปหมดเลยในตอนนั้นเนี่ยโงกุนเนี่ยยังอยู่กับการฝึกกับท่านเจ้าพิภพอยู่เลยใช่ไหมวะใช่เออโงกุนเนี่ยกำลังวิ่งสะพานงูมาเลย
วิ่งสะพานงู
วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงจนกุลิลินเนี่ยตายห่าไปแล้ว เออย้ำชงย้ำช้าเนี่ยแน่นอนว่าไม่รอด
เอาอะไรมารอด
ไปแล้ว
เออไม่รู้จริงๆย้ำช้าตัวตึงอยู่ตึงสถานการณ์รอตัวอยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะ
อันนี้ก็คือเออโดนเบจิต้าอัดเพื่อนพระเอกนี่ล่วงหมดเลยจนโกคูมาถึงเนาะสองคนเนี่ยก็ได้รู้จักกันแล้วสุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่ายังไงพระเอกมันก็ชนะชนะใจด้วยจนสุดท้ายสองคนเนี่ยก็ได้มาเป็นแบบว่าเพื่อนรักกัน
เขาเป็นคู่ปรับกันยังไงล่ะคะคู่นี
้มันจะบอกว่าเพื่อนรักก็ไม่ได้นะมันแบบว่าม
ัน
เหมือนแบบใช่มันเหมือนแบบว่า
คู่แข่ง
ว่าเออรวมๆกัน
ไม่ใช่คู่แข่งอ่ะมันเป็นคู่ปรับแบบปรับข้างเดียว
คือ
ใช่ใช่คำนั้นถูกต้องเลย
เอาร
ัก
เขาข้างเดียวเขาไม่
มันแบบคู่ปรับแบบปรับข้างเดียวไอ้โงกุนเนี่ยก็คิดว่าเออเบจิต้าเนี่ยเป็นเพื่อนเออเป
็
นเพื่อนรักเออ
เ
ป็นเพื่อนที่มาจากดาวเดียวกันอะไรประมาณนี
้
ก็ทำดีตลอดแต่ไอ้เบจิต้าเนี่ยช่วงแรกๆที่แบบเป็นเพื่อนกับโงกุนเนี่ยมันก็ยังหยิ่งผยองอยู่สไตล์มนุษย์ต่างดาวหัวถือ
เป็นเจ้าชายด้วย
ใช่ก็แกก็คิดว่าแกจะแข่งกับโงกุนไปตลอดไม่ว่าโงกุนมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนแกจะตามไปให้ทันแกก็จะฝึกร่างกายตลอดเลยไม่ให้โงกุนเนี่ยแซงหน้าได
้
เออ
ก็คือแบบว่าโงกุนใช้ซุปเปอร์สยาได้เบจิต้าก็ใช้ซุปเปอร์สยาเหมือนกัน
เบจิต้าก็จะอิจฉาตาร้อนขยี้ปากหัวเถอะขึ้นนิดนึง
แล้วก็วิดพื้นด้วยนิ้วเดียว
เออแล้วก็ฝึกไปอย่างนั้น
แล้วก็ไปห้องการเวลาก็ไปฝึกอีก
เออ
ไปพังห้องการเวลาพ
ัง
อ
ี
ก
ใช่
ไปฝึกในคอปซูลคอร์ปอเรชั่นก็พังอีก
ก็คือเป็นโกรธเป็นแค้นอะไรแรกๆ
เออ
เข
าจะเครียดแค้นว่าทำไมไม่ได้ศึกยิ่งเดี๋ยวในศึกชิงเจ้ายุทธภพรอบที่จอมมารมา
เออ
จอมมารมาแล้วแบบเบจิต้าก็ยังแบบบังเอิญว่าเขาจับฉลากในคู่ของโงกุน
แ
ต่นี่แม่งก็ไม่ได้สนโลกอะไรเลยสู้กับโงกุนอย่างเดียวต่อให้กูเป็นตัวร้ายกูก็ยอม
เออได้เวลาวัดแล้ว
เออประมาณว่าได้เวลาวัดแล้วว่าแบบผลมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออจนถ
ึงอีทางเบจิต้านี่ก็เดือดเหลือเกินแต่ทางโงกุนนี่ก็เพื่อนรักเพื่อนเลิฟเออไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกอยากแข่งด้วยเลย
เบจิต้าคือสักวันหนึ่งฉันต้องชนะแกได้
ใช
่ก็โอเค
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเบจิต้าก็บอกตลอดเลยนะว่าไม่ว่าเขาจะฝึกแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังตามโงกุนอยู่ก้าวหนึ่งเสม
อ
เออแต่เขาเนี่ยสองคนนี้ก็ยังแบบพัฒนาไปเรื่อยๆกันเรื่อยๆนะในศึกต่างๆแล้วก็จะได้เห็นเขาสู้ด้วยกัน
สองคนเนี้ยพูดถึงสเกลพลังอะคือ2คนเนี้ยเขาไม่ได้น้อยหน้าเลยอ่ะคือในภาคปัจจุบันอ่ะถ้าในตัวอนิเมะจะถึงภาคซูเปอร
์
คือจริงๆอ่ะ2คนเนี้ยพลังสเกลตอนเนี้ยคือบอกว่าต่อให้เบจิต้าจะเป็นอันดับที่2ใช่ป่ะแต่คืออันดับ2ของมันอ่ะคือสุดยอดแล้วนะโคตรเทพมันแบบได้ฝึกกับเจ้าเทพทำลายล้างอ่ะมันจะไม่เก่งได้ยังไงแล้วมันไปศึกไอ้ศึกที่ว่าสู้ระหว่างจักรวาลอะไรเงี้ยแบบมัลติเวิร์สสู้หลาย10จักรวาลอ่ะมันก็แบบได้เห็นศักยภาพแบบไม่ว่าจะเป็นพลังของซูเปอร์ไซยาบลูแล้วก็ที่เบจิต้าบุกได้เป็นถึงซูเปอร์ไซยาบลูที่เป็นขั้นกว่าอีกอ่ะแล้วแบบสเกลพลังอ่ะมันอยู่เหนือคำว่าแบบเทพเจ้าไปแล้วอ่ะเออคือมันแบบแทบจะเท่ากับเทพทำลายล้างกันอยู่แล้วแล้วคือพวกนั้นก็ยังไม่พอใจในสเกลพลังของตัวเองนะเขาอ่ะอาจจะเป็นเพราะเขาอยากจะแบบว่าไปที่สุดไปที่หนึ่งแล้วก็ไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดจนแบบถึงระบบแบบอินฟินิตี้อ่ะ
เออ
เออพลังที่พวกเราต้องการไม่ใช่ว่าเก่งที่สุดแต่อาจจะเป็นอินฟินิตี้เลยก็ได้
อืมถึงขนาดนั้นแล้วยังจะมีใครดูอยู่ป่ะเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นตรงไหนวะ
เออใช่มันก็แต่ว่าตอนนี้มันก็จะได้แบบว่าเห็นแบบศักยภาพซึ่งเหมือนตอนนี้เหมือนเขาทิ้งท้ายไว้ในภาคซูเปอร์ว่าจะมีตัวร้ายตัวใหม่ออกมาที่มีพลังแบบว่าเทพมากๆแบบว่าเฮ้ยมันมีคนเทพขนาดนั้นอยู่จริงๆเหรอวะคือโกคูว่าโหดแล้วแต่ตัวร้ายที่มันดูทิ้งท้ายไว้ว่าแบบเป็นคนที่ทำลายหมู่บ้านจีเรนอ่ะคือแบบมึงต้องเก่งขนาดไหนวะมึงถึงจะแบบเอาอยู่เพราะว่าแสดงว่าเขาบอกว่าดาวอื่นเนี่ยมีคนที่เก่งกว่าเทพทำลายล้างอีกซึ่งก็คือเก่งกว่าพวกโกคูอีกอะไร
ใช่
ใช่ก็เลยสกิลพลัง
เออซึ่งพอพูดถึงเรื่องคู่ปรับของเบจิต้ากับโงกุนเนี่ยมันก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเบจิต้านะตั้งใจจะปั้นลูกตัวเองให้เอาชนะลูกของโกคูให้ได้ด้วย
เออใ
ช่แล้วมันมีครั้งนึงอ่ะในภาคแซดต้นๆมั้งที่แบบว่าโกฮังเนี่ยไปหาบูมาบอกว่าให้ทำชุดให้หน่อยเพราะว่าฉันอ่ะไปช่วยโลกมาแล้วคนเขาจำหน้าได้แล้วคราวเนี้ยเจอเบจิต้าเบจิต้าเลยบอกว่าฉันน่ะจะฝึกโกฮังให้เอาชนะนายให้ได้แล้วคือตอนนั้นน่ะ
ฝึกทั้งปะ
ใช่ฝึกทั้งใช่ก็คือจะฝึกทั้งให้เอาชนะโกฮังให้ได
้
เพื่อที่จะแบบว่าพิสูจน์ให้ดูว่าสายเลือดของเบจิต้าเนี่ยแข็งแกร่งกว่าแล้ววันนั้นคือไม่ยอมหยุดจริง
ๆนึกถึงฉากนึง
ฉากไหน
ฉากที่ศึกชิงชาติตรงพบเด็กที่ทรังสู้กับโกเทนแล้วผลการแข่งขันก็คือทรังชนะโกเทนในศึกนั้นด้วยเพราะว่าเขาอายุมากกว่า1ปีด้วยแล้วก็ประสบการณ์เพราะว่าเขาเกิดมาก่อนใช่ไห
ม
แล้วแบบเบจิต้าก็แบบไปเดินแบบเสียยิ้มใส่โกคูแล้วก็ประมาณว่าเป็นไงลูกฉันเก่งกว่าลูกใหญ่นะคะ
แล้วโกคูทำหน้าไงฮะ
โกคูก็แบบยินดีด้วยไม่ได้มีรีแอคอะไรเลยบอกว่าแบบมันๆเฉยๆมันแค่การแข่งขันอะไรอย่างงี้
สมแล้วที่เป็นคู่ปรับข้างเดียวตลอดกาล
ใช่ไม่ได้สนใจเลยก็บอกว่าดีลูกนายเก่งก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้ช่วยกันปกป้องโลกไงจริง
ก็คือจริงๆนะถ้าเกิดว่าโงกุนแม่งอยู่สอนลูกสนิทลูกมันคงเก่งเหมือนกันนะ
แต่แปลกความแปลกของเรื่องนี้ขอพูดนิดนึงคือเห็นเบจิต้าไปอย่างนั้นแต่เบจิต้าดูแลลูกแล้วก็มีความเป็นมนุษย์มากกว่าโกคูอีกนะอันนี้คือพูดในความเป็นจริงเลยว่าโกคูมีนิสัยที่แปลกไปหน่อยแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่านางซึมซับพฤติกรรมความเป็นมนุษย์อ่ะเข้าใส่เรื่องเลยนางจะเป็นชาวไซย่าอย่างไรชาวไซย่าอย่างนั้นก็คือจะสู้อย่างเดียวจะแบบไม่ว่าเมียจะว่ายังไงก็ยังจะต้องไปฝึกให้ได้แต่ในขณะที่เบจิต้าก็คือแบบเหมือนขั้วตรงข้ามอ่ะแคร์เมียแคร์ลูกแล้วก็แบบกลัวเป็นฟืนเป็นไฟทุกครั้งเวลาแบบลูกเมียมีอันตรายหรือว่ามันจะเป็นเลยถึงแม้จะต้องยอมเสียลุคภาพลักษณ์ของแบบเบจิต้าสายซึนจะต้องมานั่งทำอาหารให้กับเทพทำลายล้างอ่ะก็ยังจะต้องแบบนั่นแหละก็คือต้องยอมเสียภาพลักษณ์แบบว่าอยากลองชิมเมนูอาหารสูตรไหนดีครับท่านบิวอะไรเงี้ยคือแบบเราก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปมากในขณะที่โกคูก็ยังเฮ้ยวันดีอะไรเงี้ยแบบแนวแบบบ้าๆบอๆเหมือนที่มันทำอะไรแบบ
โกคูมันไม่โตเป็นผู้ใหญ่สักที
จริงมันดูแบบเหมือนเด็กอยู่
เหมือนเด็กตลอดเวลาเลย
ใช่
ตัวแบบพอเกิดใหม่บ่อยมั้ง
อาจจะใช่เป็นใหม่ตลอด
โอเคครับผม
ต
ั
วต่อไปค่ะ
คู่ต่อไปคู่ที่เท่าไหร่ละ
โอเคครับผม
คู่ที่4แล้วกัน
จะมาสี
่โอเคเราจะมานับที่แบบว่าตัวละครที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นที่พูดถึงในช่วงนึงเลยทีเดียวก็คือคู่ของโจโจ้และดีโอครับผม
เ
โจโจ้และดีโอเนี่ยมาจากอนิเมะเรื่องโจโจ้The Bizarre Adventure บางถ้าจำไม่ผิดจะเป็นการ
ติ้ง
โอเคก็คือเป็นการแบบว่าการล่าข้ามศตวรรษเลยแหละก็คือตัวละครของโจโจ้เนี่ยเริ่มจากรุ่นแรกเลยคือโจนาธานโจสตาร์แล้วโจนาธานโจสตาร์เนี่ยเขาเป็นแบบว่าเป็นเหมือนลูกของเรียกว่าไงเนี่ยเป็นลูกของขุนนางคนนึงเป็นลูกของหลอดคนนึงแบบว่าแล้วก็เป็นเด็กดีมากด้วยเป็นคนที่แบบมีความเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็นแบบเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อและหลังจากนั้นเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยก็เอาดีโอเข้ามาในบ้านเอามาเป็นลูกบุญธรรมอีกคนนึงเพราะว่าแบบว่าพ่อของดีโอเคยช่วยชีวิตพ่อของโจนาธานไว้และหลังจากที่ดีโอเข้ามาในบ้านสิ่งที่ดีโอทำก็คือพยายามทำทุกอย่างเพื่อแย่งชิงสิ่งที่โจซาสิ่งที่โจนาธานมีครับผมก็คือแบบว่าพยายามทำใหโจนาธานเนี่ยดูเป็นเด็กเกเรแล้วก็ทำให้แบบพ่อของโจนาธานเนี่ยรักดีโอมากกว่าพยายามที่จะแย่งสมบัติพยายามที่จะแย่งผู้หญิงของโจนาธานจนกลายเป็นแบบว่าความแค้นของโจนาธานโจสตาร์และดีโอบรันโดสองคนนี้นี่ก็ทางฝั่งของดีโอเนี่ยก็แบบว่าไปแบบว่าพึ่งเหมือนพลังด้านมืดโดยการแบบว่าใช้หน้ากากที่แบบว่าเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นแวมไพร์แล้วก็จะมีพลังต่างๆนานาที่สามารถแบบแช่แข็งคนได้สามารถแบบว่ามีพละกำลังเหนือมนุษย์สามารถแบบดูดเลือดเป็นอาหารอะไรประมาณนี้ในขณะที่ฝั่งโจนาธานโจสตาร์เนี่ยก็เป็นคนที่ก็ไปฝึกฝนวิชาเป็นวิชาฮาร์มอนซึ่งเป็นวิชาที่แบบว่าควบคุมพลังภายในได้ก็เหมือนกับว่าเป็นวิชาจอมยุทธเลยแล้วก็ไปต่อสู้กันทั้งสองคนเนี่ยจนกระทั่งแบบว่าในท้ายที่สุดโจนาธานสามารถเอาชนะดีโอมาได้และปัญหาก็คือดีโอมันไม่ได้ตายจริงครับถึงจะตัดคอดีโอไปแล้วแต่ว่าดีโอยังมีชีวิตอยู่แล้วมันก็แฝงตัวเข้ามาในเรืออพยพของโจนาธานที่จะย้ายไปที่อเมริกาและหลังจากนั้นเนี่ยดีโอเนี่ยก็ได้แบบว่า พยายามที่จะไปฆ่าโจนาธานจนสุดท้ายเนี่ยโจนาธานแบบไม่สามารถหนีออกไปไหนได้ก็เลยทำการกอดดีโอไว้ด้วยกันแล้วก็ตายไปด้วยกันพร้อมในเรือลำเดียวกันแล้วก็ปล่อยให้เมียของโจนาธานเนี่ยแบบว่าใช้ชีวิตต่อไปคล้ายๆแบบไททานิคเลยเนาะโอเค
ปล่อยให้มีชีวิตต่อไปแบบ
ใช่ใช่แล้วก็แต่ปัญหามันไม่จบเพียงเท่านั้นครับหลังจากที่เมียของโจนาธานเนี่ยเขาใช้ชีวิตต่อไปเขาก็แบบว่ามีลูกมีหลานแล้วหลานเนี่ยก็จะเป็นโจเซฟแล้วค่อยต่อมาด้วยหลานชายคนหนึ่งคือโจทาโร่
พระบิดาโจเซฟ
โอเคก็คือตัวโจทาโร่เนี่ยโจทาโร่เนี่ยคุโจโจทาโร่อันนี้คือแบบชื่อของเขา
เขาชื่อโจมาเลยเนาะ
ใช่ใช่ก็เลยเป็นคอนเซปต์ของโจโจได้เจอกับดีโออีกครั้งนึงซึ่งความแย่คือดีโอเนี่ยเขาตัดหัวของโจนาธานออกแล้วก็เอาหัวตัวเองไปใส่แทนเพื่อใช้ร่างของโจนาธานเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีแบบว่าปานรูปดาวเหมือนกันเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลโจสตาร
์
นั่นก็เลยทำให้แบบว่าโจเซฟกับโจทาโร่เนี่ยต้องไปล้างแค้นต้องไปแบบว่าชิงร่างของคุณปู่คืนมาแล้วคราวนี้พอไปปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าสู้ไม่ไหวครับผมเพราะว่าแบบว่าด้วยความที่เป็นร่างโจสตาร์แล้วก็ด้วยความว่าดีโอมันเหนียวนุ่นอยู่แล้วก็เลยสู้ไม่ค่อยได้จนถึงขั้นแบบว่ามีวลีที่แบบว่าดิโอพูดว่าโอ้โหนี่แกกล้าเดินเข้ามาหาฉันขนาดนั้นเลยเหรอและโจทาโร่ก็พูดว่าถ้าไม่เดินเข้ามาหาแกงั้นฉันก็ต่อยแกไม่ได้สิดิโอก็บอกว่าโอ้โหก็เชิญเดินเข้ามาให้เต็มที่ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเป็นสงครามระหว่างโจสตาร์อีกรุ่นหนึ่งนั่นเองครับผมแล้วก็หลังจากการต่อสู้แบบชิงไหวชิงพริบเนี่ยก็ค้นพบว่าทั้งสองคนเนี่ยด้วยความที่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ศึกสงครามของฮาร์มอนแล้วต่อไปจะเป็นสงครามของการใช้สแตนก็คือแบบว่าเป็นการที่แบบว่าเรียกเหมือนพลังแฝงในร่างกายแล้วก็เรียกออกมาเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้ในการต่อสู้แทนได้และทั้งสองคนเนี่ยได้มีพลังที่คล้ายคลึงกันมากก็คือ The World และก็ Star Platinum เป็นการต่อสู้โดยใช้กำลังเป็นหลักและก็รวมถึงความสามารถในการหยุดเวลาจนสุดท้ายเนี่ยโจทาโร่เนี่ยก็สามารถพลิกแพงเพื่อที่จะเอาชนะดีโอกลับมาได้ครับผมแล้วก็จบตำนานดีโอและก็โจโจ้บริษัทแอเวนเจอร์คือการล่าข้ามศตวรรษนั่นเองก็คือครบ100ปีพอดี 4-5 รุ่นเลยทีเดียวครับผม
โค้ดก็เลยสามารถเล่ามาใน100ปีใน1นาทีได้ค
่
ะ
ใช่แต่ยังไม่หมดนะ
แต่มันต้องมีรายละเอียดปีกย่อย
ใช่แล้วนอกจากนั้นมันยังมีแบบว่าภาค4ภาค5ที่ไปรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอีกแยกไปถึงแม้จะไม่มีดีโอแล้วก็ตามโอเคต่อมาของพี่ญี่ปุ่นครับผม
ตัวละครตัวที่2
จะหมดแล้ว
ไม่ใช่3
ประมาณ2ประมาณ3นี่แหละใกล้จะหมดแล้วโดยคู่นี้นะคะที่เราเลือกมาเนี่ยเพราะ1อาจจะเป็นเพราะน้องเนี่ยเป็นตัวละครหน้าใหม่ไฟแรงที่ทุกๆคนเนี่ยอาจจะเคยดูกันแล้วนะคะหรือถ้าใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวจะป้ายยาไปเลยน้องมาจากเรื่อง Spy X Family เนี่ยพูดคำว่าน้องเนี่ยแสดงว่าต้องตัวเล็กแน่เลยต้องเป็นเด็กแน่เลยใช่แล้วค่ะก็คืออาเนียแล้วก็ดาเมียนเดสมอนด์นั่นเองทำไมต้องเลือกระหว่างน้องอาเนียฟอร์เจอร์กับอาเดเมียนเดสมอนด์ด้วยอ่ะก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่องที่เอามาก่อนเรื่องนี้นะคะมาจากเรื่อง Spy X Family โดยเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของสปายที่เข้าไปสืบสวนทำภารกิจเป็นสปายเป็นสายลับโดยภารกิจของเขาเนี่ยคือต้องมีครอบครัวมีครอบครัวก็คือมีแม่แล้วก็มีลูกโดยลูกสาวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าอาเนียฟอร์เจอร์เราจะไม่ได้เล่าเรื่องย่ออะไรมากมายเราจะขอเจาะเป็นตัวละครไปเลยน้องอาเนียฟอร์เจอร์เนี่ยมีพลังสามารถอ่านใจคนได้และเมื่อน้องอาเนียเนี่ยทำตามที่ภารกิจของพ่อก็คือต้องส่งลูกก็คือส่งอาเนียเนี่ยไปเข้าโรงเรียนอีเดนเข้าเรียนอีเดนเนี่ยแล้วเป้าหมายของอาเนียก็คือคุณพ่อของลอยเนี่ยต้องการให้อาเนียไปสนิทกับลูกชายคนรองของวัลเอของตัวพรรคใหญ่คนนี้เขาเป็นนักการเมืองชื่อดังก็คือพ่อของดาเมียนเดสมอนด์นั่นเอง
คือหน้าเหมือนฮิตเลอร์เลย
ใช่ใช่ไหมที่แบบตาโตๆอะไรอย่างนี้นะคะโดยน้องดาเมียนเองเนี่ยที่ทำไมต้องเป็นคู่ปรับกับน้องอาเนียนะคะก็เพราะว่าเริ่มเรียนวันแรกเมื่ออาเนียเนี่ยเข้าไปที่ห้องเรียนของโรงเรียนอีเดนเขาเนี่ยได้เข้าไปอยู่ห้องเดียวกันกับดาเมียนสิ่งแรกที่น้องอาเนียเข้าไปเดินทักทายก็คือแบบว่าดาเมียนเนี่ยจะเป็นแบบชายลูกคุณหนูคนรวยเขาก็จะแบบเดินเตะท่าพอมีลูกสมุนอีก2คนเดินเทียบคู่กันมาเลย
เหมือนมัลฟอยในแฮร์รี่พอตเตอร
์ประมาณนั้นเขาก็จะแบบมาเดินเทียบคู่เลยแล้วก็คอยไล่ถามเพื่อนๆในห้องว่า พ่อแม่พวกเธอทำงานอะไรอ่ะก็ถามคนนั้นทีคนนี้ทีจนมาเจออาเนียอ่ะเขาก็เลยถามอาเนียว่าเออพ่อเธอทำอะไรใช่ไหมอาเนียก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อของฉันเนี่ยเป็นสุดยอดคุณหมอจิตแพทย์เออซึ่งแต่ฝั่งของเดเมียนเนี่ยเขาก็แบบความที่พ่อเขาเป็นนักการเมืองเนาะเขาก็จะแบบฟีลแบบว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีเขาเรียกอะไรราศีไม่มีแบบราศีจับไม่มีแบบดูเป็นคนใหญ่คนโตเหมือนครอบครัวชั้นที่เป็นพ่อที่มีคุณพ่อเป็นนักการเมืองชื่อดังอะไรประมาณนี
้สักเราไม่เท่ากัน
ใช่อารมณ์เหมือนไปแบบเหยียดหยามน้องอันนี้น้องอันนี้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่ด้วยคำสอนของคุณแม่ยอ ที่บอกว่าแบบเฮ้ยเราต้องใจเย็นก่อนถ้าเราไม่มีอะไรจริงๆอันนี้เนี่ยตาขึ้นเป็นลูกไฟแล้วคุณแม่ก็เลยสอนว่าเนี่ยอาเนียจะต้องยิ้มให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นโอเน่จังที่แสนดีอะไรประมาณนี้อาเนียก็เลยยิ้มหน้าที่ออกเป็นมีมอ่ะใส่เดใส่ตัวของดาเมียนจนดาเมียนเนี่ยช็อกเหมือนประมาณว่าเฮ้ยนี่มึงยิ้มแบบไหนกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วอีเพื่อนข้างๆก็แบบเฮ้ยเธอดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยอ่ะคือเธอแบบยิ้มให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งที่เธอโดนดูถูกแต่เธอยังยิ้มให้เขาอยู่คือหน้ายิ้มของอาเนียคือยิ้มแบบยิ้มเจือนๆอ่ะยิ้มแบบ
ยิ้มมันมั้ยขอตัวอย่างหน่อยขอตัวอย่าง
ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวช่วยแปะรูปไปแทนละกันนะคะว่าน้องยิ้มประมาณไหนก็จะยิ้มแบบยิ้มกว้างๆแล้วก็ตาแบบเจื่อนๆยิ้มแห้งๆอะไรประมาณนี้อ่ะพอผ่านจุดนั้นไปถามว่าเขาเริ่มทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาเนียกับเดเมียนเริ่มไม่โอเคแล้วเขาเริ่มแบบไม่ถูกชะตาแล้วพอเวลาผ่านไประหว่างที่คุณครูเนี่ยกำลังพานักเรียนเนี่ยคุณครูมิสเตอร์เอลิแกนต์เนี่ยกำลังพาเด็กๆเนี่ยเดินผ่านระหว่างทางเนี่ยตัวดาเมียนเองเนี่ยก็แอบแกล้งอาเนียตลอดทางไม่ว่าจะเป็นแบบปากระดาษใส่อาเนียนู่นนี่นั่นแกล้งแล้วก็เดินมาพูดใส่อาเนียอย่างแรงเลยนะคะว่าจำไว้นะยีขาสั้นฉันน่ะจะแกล้งเธอไปตลอดไปเลยฉันจะไม่ยีวันหยุดแกล้งเธอจนกว่าเธอจะแบบไม่มีชิ้นดีอะไรประมาณนี้นะคะเออก็เลยทำให้ตัวของอาเนียเองเนี่ยโกรธมากก็เลยหันไปมองที่มิสเตอร์อาจารย์ครูประจำชั้นน่ะมิสเตอร์เอลิแกนเนี่ยปรากฏเขาไม่ได้มองอาเนียก็เลยซัดบัตรขวาตรงไปที่หน้าของเดเมียนเต็มๆเลยนะคะทำให้เดเมียนเนี่ยเจ็บมากจนถึงขั้นร้องไห้เลยนะคะโดยเหตุผลนี้นะคะก็เลยทำให้ตัวของอาเนียเนี่ยเป็นแบบว่าไปสร้างแทนที่จะสร้างมิตรตามที่คุณพ่อลอยได้บอกไว้ดันกลับสร้างศัตรูเนี่ยคือสร้างแทนที่เราจะสนิทกันไว้เพื่อเป้าหมายของอาเนียก็คือการที่จะต้องไปเยี่ยมบ้านของเดเมียนถ้าสนิทกับดาเมียนเนี่ยจะทำให้ได้ไปบ้านของดาเมียนได้เจอพ่อของดาเมียนซึ่งพ่อของอาเนียเนี่ยก็จะทำภารกิจสำเร็จซึ่งในเนื้อหาปัจจุบันเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบความซื่อแล้วก็ความที่ไม่ลงรอยกันอยู่เพราะว่าตัวของดาเมียนเนี่ยไม่ให้อภัยในสิ่งที่อาเนียทำก็คืออาเนียไปชกหน้าเขาอาเนียไปขอโทษแต่ว่าตัวดาเมียนก็ความที่ซื่อน่ะเขาไม่ยอมให้อภัยอาเนียก็เลยจัดให้เป็นคู่ปรับเพราะว่าสองคนนี้เขายังไม่ลงรอยกันนั่นเองก็เลยขอยกเป็นอาเนียแล้วก็เดเมียนนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับ Spy X Family
มีกี่ตอนแล้วตอนนี
้ตอนนี้ก็มีประมาณ 6-7 ตอน
ฉายทางไหนบ้างฮะ
ฉายทาง Netflix Bilibili แล้วก็ Muse Thailand ที่อยู่ใน YouTube สามารถดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์นะคะทุกคน
โอเคครับผมก็มาถึงคู่ปรับคู่ที่2แล้วหรือเปล่าวะเออใช่แหละ
มาสองจากท้าย
ก็เป็นคู่ปรับตลอดการที่เรียกได้ว่าตลอดการจริงๆแล้วก็อยู่ในอนิเมะที่เป็นตำนานมากๆน่าจะจบไปหลายปีแล้วอนิเมะเรื่องนั้นก็คือDeath Note ฮะเป็นเรื่องที่ตำนานมากๆ
มาก
เลือกชื่อนี่รู้เลย
รู้เลยว่าใครคนไหน
ก็คือเอลกับไลท์นั่นเองฮะหรือว่าคีระนั่นเองก็คือคีระเนี่ยเขาจะเป็นอาชญากรที่ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นเด็กมัธยมม.ปลายสุดยอดอัจฉริยะนักเรียนม.ปลายนี่แหละที่เขามีความฝันที่จะเป็นตำรวจแต่วันนึงเนี่ยวันดีคืนดีเขาไปพบกับสมุดแห่งความตายที่ได้ชื่อว่า Death Note ที่เขาไปเก็บได้ตอนแรกเนี่ยจะทิ้งแล้วไม่รู้สมุดหาหิวอะไรก็จะโยนทิ้งแล้วแต่แบบหรือว่าไอ้ที่เราอ่านไปอ่ะที่บอกว่าถ้าเขียนชื่อใครแล้วมันจะตายมันจะเป็นจริงป่ะ
ใช่คือมันมีคู่มือด้วย
เออใช่มันมีคู่มือคือแกอ่านมาก่อน
เอออยู่หน้าปกอะไรเงี้ย
แกก็เลยกลับไปหยิบใหม่ไอ้เดธโน้ตเนี่ยเอากลับไปที่บ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดันมียมทูตตัวสีดำตาโก่งๆเออตาโบโบตัวใหญ่ๆมีปีกสีดำ
เหมือนสแตน
เออเหมือนสแตนเออแต่พร้อมแห้งแรงน้อย
วิญญาณตามติดเนี่ยมา
ตามติดนะ
เออตาโกนๆนิดนึงก็แหละฮะเออมาก็ไลท์เนี่ยก็ ได้พบเจอกับยมทูตครั้งแรกซึ่งยมทูตตนนั้นเนี่ยก็คือชื่ออะไรวะ
ชื่อลุก
เออชื่อลุกเออยมทูตตัวนั้นที่ชื่อลุกเนี่ยแกก็ผูกสัมพันธไมตรีกันไม่ได้เรียกว่าผูกสัมพันธไมตรีคือทำพันธสัญญากันเพราะว่าแอลเอ้ยไลท์เนี่ยจะเอาสมุดอันนี้ไปใช้แล้วก็ยมทูตตัวนั้นเนี่ยก็บอกเงื่อนไขการใช้งานต่างๆแล้วสุดท้ายเนี่ยไลท์ก็ได้ผันตัวไปเป็นคีระฮะซึ่งจะปราบคนชั่วไม่ว่าจะอยู่ในคุกหรือนอกคุกไม่ว่าใครก็ตามที่ทำชั่วเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่คอยตัดสินคนพวกนี้ให้ตายไปเลยเออแล้วแอลเนี่ยแกเป็นนักสืบที่แบบว่าพวกตำรวจหรือตำรวจสากลอะไรอย่างเงี้ยจะใช้งานเขาตลอดเพราะว่าเขาเป็น
แอลเขาหน้ายังไงคะฟิล์มหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
ลำบากแล้ว
ต้องนานเลยเดี๋ยวคว่ำต้องหยิบต้องทำท่าหยิบของได้หยิบยัง
เดี๋ยวถือโทรศัพท์ที่ถือ
หยิบต้องหยิบยังไงเวลาหยิบของหยิบยังไงเอ้ยหยิบยังไงต้องหยิบ
เรื่องสงสาร
เหรออ
ยากให้เราครับกลับมาเรื่องแอลครับผม
อะไรพวกเนี้ยวัน
วันมาที่หาเลย
ก็นั่นแหละฮะก็ตำรวจก็จะชอบใช้งานแอลซึ่งแอลเนี่ยเป็นนักสืบหัวกะทิระดับโลกเลยแต่แกเนี่ยไม่เคยเปิดเผยหน้าตาอะไรอย่างงี้มาก่อนจนสุดท้ายเนี่ยแอลกับคีราก็สู้กันไปกันมาเออสุดท้ายสู้กันไปกันมาแล้ว2คนนี้เนี่ยก็ได้มาเจอตัวจริงกันจริงๆแล้วเขาก็สู้กันอยู่อย่างงั้นนะฮะแอลเนี่ยก็สงสัยไลท์มาตลอดอยู่แล้วก็เลยจับไลท์เนี่ยไปอยู่ด้วยแต่ไลท์เนี่ยมันฉลาดไงมันฉลาดโคตรมันก็วางแผนแบบกลยุทธ์ซับซ้อนเอาไว้แบบแก้ทางกับแอลตลอดเลย
คือเขียนฆ่าคนไว้ล่วงหน
้
า
ใช่คือแบบมันเหมือนแบบกลมันแบบพลิกแพงกันอยู่เงี้ยสองคู่นี้เอากันไม่ลงสักทีอ่ะแต่สุดท้ายแล้วไลท์ก็ได้จัดการฆ่าแอลไปด้วยการแบบว่าสังหารเขาด้วยการเขียนชื่อให้ยมทูตอีกตนหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวสีขาวเขียนชื่อของ
เรม
เออ
เขาชื่อเรม
เรมอ่ะที่เป็นยมทูตตัวสีขาวเขียนชื่อแอลลงไปแล้วยมทูตตัวนั้นก็ตายเพราะว่ายมทูตตัวนั้นเนี่ยรักตัวของมิสามากๆไม่อยากให้มิสาเนี่ยตายไปเออเขาก็เลยยอมเขียนชื่อแอลลงไปแล้วก็ผิดกฎยมทูตสุดท้ายแอลก็ตายจากไปฮะแต่ว่าแอลยังคงปักใจเชื่อว่าไลท์เนี่ยยังคงเป็นคีร่าอยู่เขาเชื่อจนวินาทีสุดท้ายเออแล้วสุดท้ายก็เรื่องก็ดำเนินไปเออแล้วไม่เล่าตอนจบดีกว่าเออเดี๋ยวจะสปอยหมดไม่เอา
โอ
เคฮะ
เออก็เดโ
น้ตเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าระหว่างแอลกับไลท์เนี่ยก็เป็นการประชันความรู้ประชันแบบว่าความเจ้าเล่ห์กัน
เออ
คนนึงก็เป็นแบบว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆส่วนอีกคนนึงก็แบบว่าเป็นนักสืบระดับโลกเลย
คือไม่มีใครนอกจากนี้ที่เหมาะสมที่จะสู้กันแล้วผมว่า
จริง
ใช่เพราะว่ามันเอาเหลี่ยมกันอยู่อ่ะสองคนนี
้พี่แพงเก่งเหลือเกินพวกเฮียนี
่
โอเคครับผมอ่ะคราวนี้คนสุดท้ายละโอเคคนสุดท้ายนะครับผมก็คือคู่สุดท้ายจะเป็นอันนี้ต้องบอกเลยว่าภูมิใจที่ได้พูดมากเพราะว่ามันกำลังจะกลับมาแล้วกับกอนและคีรัวจากฮันเตอร์ไอฮันเตอร์ครับผม
เ
ออ okay อันนี้เดดังที่รอคอยมานาน
ใช่หลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเคยได้ยินชื่อฮันเตอร์นะครับผมว่าเอ๊ะมันเป็นอนิเมะเก่าอนิเมะในตำนานวันนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้กอนคีรัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะกอนเนี่ยมันเป็นเด็กที่เก่งมากๆคนนึงเออสามารถแบบว่าตกปลาเรื่อยๆสามารถตกปลายักษ์อ่ะได้ตั้งแต่เด็กเลยแล้วคราวนี้ก็ออกไปฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์นี่เป็นคล้ายๆกับจะเรียกว่าไงเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษอะไรประมาณนี้ละมั้งที่แบบว่
า
จะสามารถรับงานเนี่ยรับงานเพื่อที่แบบว่ารับค่าจ้างหรือว่าอะไรพวกนี้ได้มันก็จะออกประมาณว่าถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงแฟรี่เทลมั้งครับที่แบบว่าเป็นกิลจอมเวทหรืออะไรพวกนี้
เขาเรียกว่ารับจ้างสารพัดอะไรประมาณนี้
เฮ้ยไม่เกี่ยวผมว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่เลย
เหมือนกันเลยไม่เกี่ยว
ไม่ใกล้เคียงเลย
ใช่คำไม่ถูกมันคือการรับจ้างที่แบบถ้าได้บัตรมามันจะได้สิทธิพิเศษเยอะมาก
มันก็คือแบบเป็นสมาคมเหมือนเป็นสมาคมนักสู้ที่แบบว่าจะแบบว่าถ้าเกิดว่าต้องการนักสู้ก็จ้างคนนี้จ้างไปโมนิกาจ้างไปแบบต่อส
ู้มันก็สารพัดไหมล่ะเห็นไหมก็บอกแล้วว่าสารพัดจริงๆไง
มันก็ไม่มีใครจ้างไปแบบสร้างบ้านหรอกนะพี่นะหรือว่าจ้างส่งของก็ไม่ใช่โอเคกลับมาที่ตัวกรนะและกรเนี่ยมันเป็นมีปัญหาอีกหนึ่งก็คือพ่อมันทิ้งมันไปตั้งแต่เด็กไอ้พวกที่มันอยากเป็นฮันเตอร์เนี่ยก็เพื่อที่แบบว่าจะได้ตามหาพ่อได้เพราะพ่อเป็นฮันเตอร์ที่เก่งมากๆคนนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้เจอกับคิรัวโซดิกก็คือเป็นเด็กคนนึงซึ่งก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันน่าจะราวๆ10ขวบไม่12ขวบนะ2คนนี้ก็คือ2คนนี้เนี่ยก็แบบว่าเจอกันก็คือแบบว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยความที่ว่ากวนเนี่ยเป็นเด็กที่ใสซื่อในขณะที่คิรัวมันเป็นแบบเด็กแอบร้ายแล้วก็ทำท่าทางแบบว่าเป็นมิตรใสแต่จริงๆในใจมันเนี่ยจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะฆ่ายังไงดีนะไอ้หมอนี่น่าสนใจจริงๆอะไรประมาณนี้ก็คือแบบเป็นเพราะว่าเป็นเด็กที่มาจากใช่เป็นมาจากตระกูลนักฆ่าคือโดนฝึกตั้งแต่เด็กโดนฝึกแบบโดนยาพิษโดนฝึกให้ฆ่านู่นฆ่านี่แล้วแบบมีความแข็งแกร่งมากจนขนาดที่สามารถใช้มือเปล่าเนี่ยควักหัวใจศัตรูออกมาได้
ฉากควักหัวใจในตำนาน
ฉากควักหัวใจในตำนานเลยเดียวสำหรับคนที่เคยดู Hunter Hunter ทั้งแบบว่าในเวอร์ชันเก่าแล้วก็เวอร์ชันใหม่ด้วยแม้เวอร์ชันใหม่ก็จะทำให้แบบซอฟลงก็ตามโอเคและสองคนเนี้ยเป็นคู่ปรับกันได้ยังไงก็คือด้วยความที่ว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทำให้ไอ้สองคนนี้เนี่ยก็ผมถ้าจะเปรียบเทียบแล้วว่าเหมือนคู่ไหนเพราะว่ามันเหมือนคู่โงกุนกับเบจิต้าด้วยความที่ว่าก่อนอ่ะด้วยความที่ก่อนเนี่ยมันก็เป็นเด็กแล้วมันก็เป็นเด็กตามอายุด้วยในขณะที่คิรัวมันมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ว่ามันก็ยังทำตัวเป็นเด็กเพราะว่ามันชอบที่จะได้เล่นกับก่อนมันก็เหมือนกับเบจิต้าในขณะที่ก่อนเนี่ยก็เหมือนกับโงกุนแล้วคราวนี้ไอ้สองคนเนี้ยมันก็จะแบบว่ามีการแบบว่าไปแข่งกันตลอดเวลาว่าเฮ้ยเรามาวิ่งแข่งกันไหมเรามาแบบว่าเล่นนู่นเล่นนี่กันไหมคือมองการต่อสู้เป็นการเล่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเป็นเพื่อนแบบว่ายอมตายแทนกันได้เลยเพราะว่ามีตอนที่คิรัวมีตอนที่กรเนี่ยแบบว่าเขาต่อสู้ใช้พลังมากเกินไปจนแบบว่าอยู่ในสถานะเกือบตายแต่ว่าคิรัวเองเนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างพยายามแบบว่าผิดกฎตระกูลแบบว่าใช้เส้นสายแล้วว่าทำทุกอย่างเพื่อที่แบบว่าหาทางช่วยกรให้ได้ก็คือแบบความทุ่มเทของคิรัวเนี่ยก็คือว่าแสดงเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยถึงจะเป็นคู่แข่งที่แบบว่าพัฒนาฝีมือได้ไล่เลี่ยกันต่อเวลาแต่ว่าสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนแท้กันอีกเช่นกันครับผมก็และเหตุผลที่แบบว่าเอาเรื่องนี้มาพูดถึงเนี่ยเป็นเพราะว่า Hunter Hunter เนี่ยกำลังจะกลับมาเขียนต่อแล้วครับผมจากหลังจากที่ห่างหายไปหลายปีไม่แน่ใจว่ากี่ปี10กว่าปีได้แล้วมั้งหรือว่าประมาณนั้นโอเค
ประมาณนั้นแหละ
ใช่แล้วคือทั้ง2คนตัวละครใน Hunter Hunter เนี่ยเหตุผลที่แบบว่าห่างหายไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยนักเขียนเนี่ยเขาอาจจะแบบสุขภาพไม่ค่อยดีทำให้ไม่สามารถแบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องจนแบบว่ามีคนหนึ่งใน YouTube เนี่ยที่เขาบอกว่าต้องแบบทำการชกลมทุก 1,000 ครั้งต่อวันเพื่อที่จะเหมือนเป็นการแบบเรียกร้องให้มีการทำ Hunter Hunter กลับมาซึ่งตอนเนี้ยHunter Hunter ก็กลับมาแล้วครับผมแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ได้บอกว่าตอนนี้เหลือต้นฉบับอีก4ตอนเพียงเท่านี้เราก็จะได้กลับมาดู Hunter Hunter กลับมาอ่าน Hunter Hunter แบบที่เรารักได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับผมเย้ก็จบไปแล้วสำหรับ10คู่ปรับตลอดกาลจากโลกอนิเมะนั่นเองครับผมเย้โอเคนอกจากนั้นน่ะเรามีเรื่องอะไรจะพูดอีกไหมคร
ับ มีอะไรฝากไหมคะแนะนำอนิเมะป้ายยาอะไรกันสักหน่อยปิดท้าย มีใครอยากจะป้ายยาอนิเมะเรื่องไหนไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าฝากคน
ไม่มีครับ
ไม่มีเลยเหรอเรื่องที่อยากจะป้ายยาคนดู
มีก็มีแต่เฮนไตโดจิน
อ
ะ
อย่าอย่า
เอาไม่ล่ะก็เดี๋ยวมันจะมีน้องๆหนูๆไงเหรอเราไม่แนะนำดีกว่า
ญี่ปุ่นครับผมก็ตัดเลยครับสปายแฟมิลี
่ก็ขอป้ายยานะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูก็มีอนิเมะให้ป้ายเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1 สปายแฟมิลี่ที่กำลังออนแอร์อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสปายนะคะแล้วก็เด็กที่มีพลังจิตแบบสั้นๆก็ไปดูเอาเองเพราะว่าเนื้อหาภาพสวยอะไรสวยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครอยากรออนิเมะใหม่ที่จะเข้าเนี่ยก็สามารถอยากรู้ว่าเรื่องไหนก็เนี่ยติดตามที่วิวฟิล์มสตูดิโอไงคะรายการโอตาคุ55
ใช่อัปเดตเรื่อยๆ
มีป้ายตลอดมีอัปเดตตลอดไม่ว่าจะเป็นมาฮีโร่ซีซั่น6 บรีชแท้มรณะภาคสงคราม สงครามพันปีแล้วก็มีอะไรอีกมีบูล็อกที่เป็นอนิเมะฟุตบอลเชนซอแมนที่จะเข้าสิ้นปีโอ้มีอนิเมะอีกมากมายที่อยากจะป้ายยาทุกคนนะคะแต่ว่าก็ขอบอกชื่อไว้ประมาณนี้ละกัน
โอเคครับผมก็เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางรายการโอตาคุก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมมาเจอกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 18:00 นทางช่องทาง Facebook IG YouTubeแล้วก็ TikTok กันนะครับผมก็นี่ครับผมสวัสดีคุณ TikTok นะครับก็คือทั้งหมดนี้นะผมก็สามารถติดตามได้นะครับตอน 18:00 นหรืออาจจะเลยเลทไปกว่านั้น
ใช่เลททุกวันแหละ
ใช่เลท
ไม่ต้องคาดหวัง
แล้วแต่นอกจากนั้นก็จะมีรายการอื่นๆนะครับเช่นรายการหนังรายการ Cover Dance หรือว่าเป็นรายการแบบพูดคุย Call Center อะไรประมาณนี้กันก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครแบบว่าสนใจก็สามารถกดติดตามกด Follow กดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับช่อง View Film Studio ของเรานั่นเอง
และฝากด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เลยกดเลยดีกว่า
โอเคครับผม
กดเลยนะคะ
กดเลยครับผมก็ถ้าเกิดว่าสำหรับดูคนที่ดูอยู่เนาะโอเคแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับแบบว่างานอีเวนท์ที่เราจะได้ออกนอกสถานที่กันสำหรับอะไรกับตะคู่ของเรา
ขอมาป้ายยามาฝากกันไว้ก่อนเลยดีกว
่
า
ใช่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็รอติดตามในช่องวิวฟิล์มสตูดิโอต่อไปนั่นเองครับ
แจกข่าวสาร
ใช่เราจะไปทำเรื่องดีๆกันนะฮะเราจะไปแบบ
ดูจากหน้าพี่กรณ์คนเสื้อน้ำเงินคนนั้นแล้วนะคะ
ทุกวันนี้เรา
เตรียมเรียกว่าปภออกจากงานเลยค่ะเราเล่นนะคะ
แล้วก็จะไป
คนดี
ทนุถนอมเนาะคนในงานแล้วก็จะไปดูแลคนในงานนั่นเอง
ดูแลผู้ชายและผู้หญิงด้วยเลยใช่ไหมคะ
แค่ผู้หญิงฮะ
มีอย่างนี้ไหมคะ
โอเคครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคร
ับ ใช่ครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
สวัสดีครับ